Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Γεια σας κυρίες και κύριοι, ακούτε τρίτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή «Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο», μια εκπομπή με θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, όπως άλλωστε όλο το τρίτο πρόγραμμα, απλά η εκπομπή αυτή επιχειρεί να έχει μια σχέση με την επικαιρότητα, ενίοτε έντονη, ενίοτε πιο χαλαρή. Τον ήχο ρυθμίζει Σταματία Σούλτη. Την εκπομπή ετοιμάζουμε μαζί με τη Μαριλένα Κουσουλού. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε. Όσοι έχετε κάνει like στη σελίδα μας στο Facebook, στο Άλλος Πλανήτης, Άλλη Αλεπού, Άλλο Τριαντάφυλλο, στα ελληνικά, ή στη σελίδα του τρίτου προγράμματος, ξέρετε ήδη ποιο είναι το θέμα της σημερινής εκπομπής. ...43 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Όχι, δεν είναι αυτό ακριβώς το θέμα. Η επέτειος αυτή είναι η αφορμή για το θέμα της σημερινής εκπομπής. Ένα βιβλίο κυκλοφόρησε το 66. Ένα μυθιστόρημα, το οποίο 3 χρόνια μετά έγινε ταινία. Το μυθιστόρημα υπογράφει, γιατί επανακυκλοφορεί φέτος, ο Βασίλης Βασιλικός. Την ταινία υπογράφει ο Κώστας Γαβράς και η ταινία ήταν το Ζήτα. Μιλάμε για μια πραγματικά μεγάλη ταινία, για ένα πραγματικά μεγάλο μυθιστόρημα, τα οποία χαρακτηρίζουν μια εποχή. Η ταινία είχε περιπέτειες διάφορες. Να σκεφτεί κανείς ότι ο Μίκης Θοδωράκης ήταν στην Αρκαδία, εξοπλισμένος, απαγορευμένος στην Ελλάδα. Μια ταινία με πάρα πολύ σημαντικούς συντελεστές. Μέσα στους πρωταγωνιστές της, ο Ζαν-Λουί Τρεντινιάν, ο Μισελ Πικολί, η Ειρήνη Παπά. Μια ταινία η οποία έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και στον αντιδικτατορικό αγώνα. Και σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη στο Ζήτα, στο Βασίλη Βασιλικό και τον Κώστα Γαβρά. Και θα μιλήσουμε βέβαια και για το Πολυτεχνείο και για το σήμερα. We'll be right back. Μήνυμα από τη δεκαετία του 60 λοιπόν το ζήτα, αλλά νομίζω εξαιρετικά επίκαιρο όχι μόνο σήμερα που είναι η επέτειος εξέγερσης του Πολυτεχνείου, αλλά γενικά το βιβλίο συνεχίζει να διαβάζεται, γι' αυτό και επανεκδίδεται φέτος από τις εκδόσεις Gutenberg. Η ταινία συνεχίζει να έχει πάρα πολλούς θεατές και στο διαδίκτυο πλέον και η υπόθεση του ζήτα, το θέμα της ταινίας, το θέμα του βιβλίου, η ελληνική ιστορία τη δεκαετία του 60, που είναι επίκαιρη και πάντα, γίνεται γνωστή και σε νεότερες γενιές. Σε νεότερες γενιές που δύσκολα θα φτάσουν μέχρι αυτό το σημείο από τα βιβλία της ιστορίας. Λοιπόν, καλεσμένος μας, και είναι μεγάλη μας τιμή γι' αυτό, ο Βασίλης Βασιλικός. Γεια σας κύριε Βασιλικέ.
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Λοιπόν, το ζήτα 50 χρόνια μετά.
Ακριβώς, σαν σήμερα που λέμε.
Να γυρίσουμε λίγο και να μιλήσουμε πρώτα-πρώτα για την περιπέτεια της έκδοσης.
Ναι. Ήταν ένα βιβλίο που δυσκολεύτηκα πολύ να το γράψω, γιατί ενώ υπήρχαν μετά τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη στη Θεσσαλονίκη, που έγινε 200 μέτρα από το σπίτι το δικό μου που μέναν εκεί και ήξερα τη γειτονιά, μετά άρχισα να μαζεύω υλικό από τις εφημερίδες, από τους τρεις διάσημους δημοσιογράφους εκείνη την εποχή, που τον Γιώργο Ρωμαίο από το Βήμα, τον Γιάννη Βούλτεψη από την Αυγή και τον Γιώργο Μπέρτσο από την Ελευθερία του Πάνου Κόκα, οι οποίοι κάνανε μια έρευνα τρομερή, διότι αυτοί ανακαλύψανε πάρα πολλά πράγματα που αλλιώς η αστυνομία βέβαια δεν μετείχε στην έρευνα των υπευθύνων του εγκλήματος. Και όλο αυτό το υλικό κατέληγε, το υλικό μάλλον, οι μάρτυρες που βρίσκαν αυτοί, κατέληγε στα χέρια ενός ανακριτή, του Χρήστου Σαρδετάκη, ο οποίος Σαρδετάκης απεδείχθη ένας άνθρωπος με μια... είχε στα μάτια του, όπως το λέει στο βιβλίο του που τώρα κυκλοφόρησαν, έπραξα το καθήκον μου, κάπως έτσι, πως το, έτσι νομίζω είναι ο τίτλος, από τις εκδόσεις Κέρκυρα, ένα δίτομο βιβλίο 1.700 σελίδων, όπου έχει όλο το προανακριτικό υλικό, και εκεί βλέπουμε μέσα έναν άνθρωπο που δεν υποκύπτει στις πιέσεις της τότε εξουσίας. Και εμείς λέγαμε είναι αριστερός αυτός ο άγνωστός μας ανακριτής τότε, ή είναι αδέκαστος δικαστής. Και είμαι, διαφωνούσαμε μεταξύ μας. Ένας έλεγε είναι αδέκαστος δικαστής, άλλος έλεγε όχι, είναι δικός μας κτλ. Οπότε τελικά ήταν και τα δύο, δεν ήταν μόνο ένα από τα δύο. Και με αυτό το υλικό που κάποιος μου το έφερε, ο Δημήτρης Δεσποτίδης, που ίδρυσε τις εκδόσεις Θεμέλιο με τον Θόδωρο Μαλικιώση τότε, αρχές τέλος του 65, μέσα του 65, με αυτό το υλικό μπόρεσα και έγραψα το ΖΙΤΑ, και κυκλοφόρησε στην Ελλάδα 18 Νοεμβρίου του 66.
Υπήρχαν άνθρωποι τότε, γιατί πάντα υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι νομίζω, κύριε Βασιλική, που σας έλεγαν τι πας να κάνεις,
ναι,
αυτή
βέβαια
την περίοδο.
Βέβαια, δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένα. Εγώ καταρχήν σε μια συνέντευξη είπα, λέει, γιατί το βιάζεσαι να το γράψεις αυτό το βιβλίο, λέω για να επηρεάσω τους δικαστές, έτσι νόμιζα. Δεν ήξερα ότι οι δικαστές ήταν οι ένορκοι ουσιαστικά, οι ένορκοι που θα βγάζαν την απόφαση, και οι ένορκοι ήταν πολίτες της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι εκβιάζονταν από την αστυνομία, περνούσε μπροστά του από το σπίτι του κάθε πρωί και πρόσεξε τι θα ψηφίσεις κτλ. Δεν το ήξερα αυτό, εγώ νόμιζα ότι οι δικαστές παίρνουν την απόφαση, ενώ οι ένορκοι την παίρναν. Εν πάση περιπτώσει, όταν βγήκε μου λέει κάποιος, μα καλά, λέει, τι γράφεις, αυτά κάθε μέρα τα διαβάζουμε στις εφημερίδες. Λέω ναι, αλλά μετά από 30 χρόνια, δεν είπα 50, είπα τότε 30. Λέω, κανείς δεν ξέρει την ιστορία αυτή αν δεν καταγραφεί κάπως. Και αυτά ήταν, η αντίδραση ήταν πολύ αρνητική, όταν από τους επαΐοντες, δηλαδή θέλω να πω από τους συναδέλφους, γιατί μέσα στο βιβλίο, και αυτό επιβεβαιώνεται από το βιβλίο του Σαρδετάκη, εγώ είχα διαβάσει, διαβάζοντας το πρώτο προανακριτικό του υλικό, είδα ότι ένας από τους μικροπολιτής της αγοράς Μοδιάνου στη Θεσσαλονίκη, από αυτούς που ήταν μικροπολιτές με την άδεια της χωροφυλακής, δεν υπήρχε αστυνομία στη Θεσσαλονίκη τότε, ήταν η χωροφυλακή, και αυτούς επιστρατεύσανε για να σαν αγανακτισμένους πολίτες εναντίον της ομιλίας του Γρηγόρη Λαμπράκη. Αυτός λοιπόν πουλούσε σίκα το Μάιο. Εγώ αυτό το πράγμα το έγραψα στο βιβλίο μέσα. Και εκεί βγήκε ένας κριτικός 5 μέρες πριν από τη Χούντα σε μια κριτική του στη Νέα Εστία να λέει ότι είναι αναξιόπιστο όλο το βιβλίο, ότι δεν έγινε ούτε έτσι η δολοφονία ούτε τίποτα, διότι τα σίκα δεν οριμάζουν το Μάιο, οριμάζουν τον Αύγουστο. Εγώ έμεινα άφωνος, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, διότι δεν ήξερε ο κύριος αυτός, ο Γάμανι Άμποτ μάλιστα ήταν, που ότι ένα μικρό κλίμα της Χαλκιδικής παράγει σίκα το Μάιο. Και εγώ δεν το ξέρω, το διάβασα στο ανακριτικό υλικό. Οπότε καταλαβαίνετε, ήταν πολύ αρνητική. Ήταν πολύ κοντά στα γεγονότα, δηλαδή, και κάπου δικαιολογημένα. Αλλά εκείνο που δικαιώνει ένα συγγραφέα δεν είναι η κριτική, είναι οι άνθρωποι που το διαβάζουν. Συνέβη λοιπόν, με επιτρέπετε, έχω χρόνο να σας πω μια μικρή ιστορία.
Η εκπομπή ανοίξει σε εσάς και τον κύριο Γαβρά σήμερα.
Ωραία.
Έχουμε όση ώρα θέλετε.
Ναι, όχι, κοιτάξτε. Το περιοδικό Ταχυδρόμος τότε ήταν το μόνο εβδομαδιαίο περιοδικό που έβγαινε πριν βγει το ένα και πριν βγουν τα υπόλοιπα στις δεκαετίες του 80 και σήμερα που έχουμε πλημμυρίσει από εβδομαδιαία περιοδικά. Δημοσίευσε το πρώτο μέρος του Ζήτα, που είναι το μισό βιβλίο, σε 6 συνέχειες εβδομαδιαίες του Ταχυδρόμου. Από 5-6 σελίδες του Ταχυδρόμου η κάθε συνέχεια. Μια μέρα, στην πέμπτη συνέχεια, ήμουν στο γήπεδο και έβλεπα ένα μάτς, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τις ομάδες που παίζανε, και μπροστά μου ήταν δύο φίλοι. Ο ένας από αυτούς είχε ανοιχτό τον Ταχυδρόμο, εγώ δεν είδα ότι διάβαζε, γιατί εγώ έβλεπα τον αγώνα, δεν έβλεπα τους μπροστινούς μου. Και κάποια στιγμή το σκουντάει ο άλλος δίπλα του, δίνει μια μπροξιά και του λέει, το είπε και μια λέξη, καταλαβαίνετε την τρισύλλαβη, γκολ βάλαμε. Αυτός γυρίζει με ένα ύφος και τον κοιτάει σαν χαμένο, σαν να ερχόταν από άλλο κόσμο, και σηκάζει και διαβάζει, μου λέει. Οπότε σκύβω εγώ και βλέπω ότι διάβαζε, και διάβαζε την πέμπτη συνέχεια του Ζήτα, τόσο τον είχε απορροφήσει. Αυτό ήταν μια μεγάλη ικανοποίηση για μένα, γιατί αυτό σημαίνει ότι ας πούμε υπήρχε ανταπόκριση από τον κόσμο.
Ξέρετε, μερικές φορές είναι ιστορίες που γίνονται μύθοι. Πραγματικά ισχύει αυτό, και πρέπει να σας πω ότι και εγώ, παρά το ότι είμαι αρκετά μεγάλος στην ηλικία, δεν ήξερα την ιστορία του Λαμπράκη. Είχα ακουστά ότι υπάρχει αυτή η ιστορία της δολοφονίας Λαμπράκη, μέχρι που κάποια στιγμή, προς τα τέλη της δεκαετίας του 70, είδα την ταινία του Γαβρά, και στη συνέχεια, επειδή δεν μπορώ να, όταν προέρχεται μια ταινία από ένα βιβλίο, πρέπει να διαβάσω και το βιβλίο μετά, αν μου αρέσει η ταινία.
Έτσι, μπράβο.
Μετά διάβασα και το
ναι,
βιβλίο.
Ναι.
Βέβαια, είναι από τις λίγες φορές που ταινία και βιβλίο συμφωνούν. Προφανώς το βιβλίο αφήνει τη φαντασία πολύ πιο ελεύθερη να αναπλάσει πράγματα.
Σωστό.
Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε ιστορία με το περίφημο ντοκιφιξιόν που είναι πολύ της μόδας σήμερα.
Μπράβο, ακριβώς.
Το οποίο το καταφέρατε να το κάνετε με έναν τέτοιο τρόπο και εσείς και ο κύριος Γαβράς, ώστε να λειτουργεί και σήμερα.
Εγώ χαίρομαι που μιλάτε για την ταινία, θα μιλήσει και ο Κώστας, αλλά εγώ την έχω δει την ταινία άπειρες φορές, κυρίως σε παρουσιάσεις, σε πανεπιστήμια στην Αμερική, στη Λατινική Αμερική κτλ. Γιατί η ταινία είναι ο πόλος έλξης. Να σκεφτείτε ότι τα δυο βιβλία που προτείνει το Guardian μέσα στα 1000 που πρέπει να διαβάσει ένας άνθρωπος στη ζωή του, αρχίζοντας από το 14 και φτάνοντας στο 84, λέει, για να μπορέσει να διαβάσει, ήταν δύο μόνο ελληνικά βιβλία. Ο Ζωγμπάς του Καραζαντζάκη και το Ζήτα το δικό μου. Αυτό που οφείλεται. Οφείλεται ότι υπήρξαν δύο καταπληκτικές ταινίες, και ο Ζωγμπάς του Χακογιάννη και το Ζήτα του Γαβρά, που ακριβώς δώσαν αυτό το έναυσμα να γυρίσει ο κόσμος στο βιβλίο για να μάθει περισσότερα, εφόσον τον ενδιέφερε το θέμα της και η ταινία η ίδια. Καταλάβατε. Και έχετε απόλυτο δίκιο ότι αυτή είναι η φορά που κάνει ένα βιβλίο πολύ γνωστό. Αρκεί να πετύχει να γίνει μια ταινία η οποία να είναι άξια με το δικό της γλωσσάρι, με το δικό της συντακτικό, με τη δική της γραφή. Και νομίζω ότι το ζήτα είναι ακριβώς αυτό το θέμα. Είναι μια ταινία η οποία όσο τόσες φορές που την έχω δει, με παρασέρνει αυτή η ενέργεια, η κρυμμένη που υπάρχει από κάτω, η οποία είναι η ενέργεια σκηνοθετική και επίσης η ελληνικότητα του σκηνοθέτη. Διότι για μια φορά θυμάμαι όταν γνώρισα τη μητέρα του Γαβρά μετά τη μεταπολίτευση, λέω, μα αυτή είναι η ίδια με τη μάνα αυτή που πάει να δει το γιο της στο νοσοκομείο και να του πει να μην κάνει παλικαριές. Και μου έκανε εντύπωση ότι μέσα στην ταινία υπάρχουν ελληνικά ψήγματα 100%, τα οποία ένας ξένος δεν μπορεί να τα καταλάβει.
Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά πέρα από την ελληνικότητα της ταινίας, ας γυρίσουμε και πέρα από την ελληνικότητα του μυθιστορήματος, που τα κάνει και διεθνή, επειδή είναι βαθιά ελληνικά και τα δύο. Γι' αυτό γίνονται και διεθνή.
Ακριβώς.
Θα έλεγα να γυρίσουμε πίσω το χρόνο. Μετά το 1966 που εκδίδεται το βιβλίο, έρχουμε την δικτατορία. Ποια είναι η τύχη του Ζήτα, του μυθιστορήματος με το γύρισμα?
Είναι στα απαγορευμένα, βέβαια, έτσι, η βιβλία.
Περίεργο.
Εδώ απαγορεύσανε και τα ρώσικα βιβλία του Ντοστογεύσκη, του Γένιεφ, που δεν έχουν καμιά σχέση, ας πούμε, με την άμεση πολιτική. Απαγορεύσανε όμως και τα μαθηματικά συνόλων. Εμένα, από όλες τις απαγορεύσεις που δείχνει στο τέλος η ταινία τι απαγορεύτηκε επί Χούντας, δεν μπορούσα να καταλάβω τι τους έπιασε με τα μαθηματικά συνόλων. Και εκεί μου το εξήγησε ένας μαθηματικός, ότι τα μαθηματικά συνόλων είναι αυτά που δημιουργούν τις έννοιες των αριθμών, όχι τους αριθμούς, τα μαθηματικά σκέτα. Λέω, δώσ' με ένα παράδειγμα. Να, μου λέει, κάθεται ένας και βλέπει ένα τρένο που περνά. Στον ανώτερο φλοιό του εγκεφάλου του σχηματίζεται η έννοια ότι πέρασαν 1, 2, 3, 10 βαγόνια και η ατμομηχανή 11. Στα μαθηματικά συνόλων είναι ότι το τρένο αυτό με τα 11 βαγόνια συνδέει τις εξής δύο πόλεις, μεταφέρει αυτά τα προϊόντα ή αυτούς τους επιβάτες. Δηλαδή είναι εκεί που σχηματίζεται η έννοια του αριθμού. Και αυτό το απαγόρευσε η Χούντα κατ' επιταγή της CIA. Διότι ένας υπανάπτυκτος, ένας λόγος που θέλουν να μείνει υπανάπτυκτος χωρίς τον ανώτερο φλοιό του εγκεφάλου, που εκεί που σχηματίζονται οι συνάψεις των εννοιών, των θεωριών, των απόψεων, ας πούμε, ήταν ένα επιδείο. Και τώρα το ζήτα τι έγινε. Mm-hmm. Ας πω το καταπληκτικό αυτό. Είμαστε στο 1977. Είμαι σε έναν έμπορο βιβλίων. Ένα έμπορο, όχι βιβλιοπόλη. Και εκεί ένας κύριος που μπαίνει, το χαιρετάει και όταν με βλέπει του λέει, είναι ο κύριος, ας πούμε, ο συγγραφέας, «Α, λέει, σας ευχαριστώ τόσο πολύ. Σας καλώ στη βίλα μου στον Οροπό να περάσουμε ωραία ένα βράδυ». Λέω, «Ποιος είστε?». Μου είπε το όνομα και μου λέει ο έμπορος, ήτανε, λέει, ο αρχηγός της Λογοκρισίας επί Χούντας. Και του λέω, έκανα τα στραβά μάτια και του δίνα τα 50% εγώ από τα βιβλία που πουλούσα. Και έκτισε βίλα από αυτά. Καταλαβαίνετε.
Βέβαια.
Είχε το θράσος να με καλέσει στη βίλα του. Εγώ δεν θύμωσα, αλλά εντάξει.
Η ιστορία μερικές φορές έχει και έναν ειρωνικό χαρακτήρα.
Ακριβώς.
Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, το 67 απαγορεύεται το βιβλίο σας εδώ. Και βγαίνει στο εξωτερικό, πώς γίνεται, ποια είναι η συνέχεια?
Η συνέχεια είναι ότι εγώ είχα εκδότη, είχε εκδοθεί στην Αμερική η τριλογία το 64, είχε εκδοθεί το 66 στη Γαλλία από τον Γκαλιμάρ πάλι η τριλογία και επίσης και στη Στοκχόλμη. Οπότε υπήρχε ένα ενδιαφέρον. Όταν μάθανε αυτοί ότι εγώ έγραψα ένα βιβλίο που αφορά μια πολιτική δολοφονία στην Ελλάδα, να ενδιαφερθούν. Αυτό που έπαιξε όμως καταλυτικό ρόλο ήταν η Χούντα που ήρθε μετά. Οπότε αμέσως πήγανε αυτοί το βιβλίο αυτό, το εκδώσαν στις γλώσσες τους και από εκεί πήγε σε όλο τον κόσμο. Μία έχει 37 εκδόσεις. Εκείνο που με συγκινεί περισσότερο είναι η έκδοση των Σουηδών της Σκανδιναβίας για τους τυφλούς. Και υπάρχει στη γραφή Μπράγη.
Πολύ, πρέπει να είναι πολύ ωραίο να βλέπετε κάπου στη βιβλιοθήκη σας όλες αυτές τις εκδόσεις του Ζήτα από όλο τον κόσμο. Έτσι δεν είναι?
Τώρα είμαι κάτω από αυτή τη βιβλιοθήκη που αναφέρετε.
Ναι, είναι ωραία πράγματα είναι αυτά. Είναι, πώς θα το πω, είναι μια ζωή με έναν άλλον τρόπο ειδωμένη. Πώς θα το κάνουμε?
Έτσι, ακριβώς όπως το λέτε.
Λοιπόν, με τον Γαβρά πώς συναντηθήκατε?
Με τον Γαβρά σας πω. Στο στρατό ήμουνα στο ίδιο γραφείο, το που λέει όταν σχολή ξένων γλωσσών του στρατού στην, πάνω από το παλιό Μπραζίλιαν, στο μετοχικό ταμείο στρατού. Υπηρετούσαμε εκεί ως οι δυο γνώστες, εγώ αγγλικής και γαλλικής, ο Αποστόλης ο αδελφός του Γαβρά της αγγλικής, και όταν ήρθε ο Κώστας πριν το Πάσχα του 67 εδώ για να δει τους γονείς του, ήρθε με το καθολικό Πάσχα που προηγούνταν, οπότε είχε τη δυνατότητα να χτίσει για 3-4 μέρες εδώ. Εκεί ο αδελφός του λέει, πάρε και αυτό το βιβλίο να διαβάσεις στο αεροπλάνο που θα γυρίζεις, γιατί τώρα είναι ένας φίλος μου που το έγραψε, ήμασταν μαζί στο στρατό. Το διαβάζει ο Κώστας στο αεροπλάνο, όπως μου είπε, του άρεσε, αλλά δεν το σκέφτηκε για ταινία. Όταν μια εβδομάδα μετά γίνεται η Χούντα, αποφασίζει ότι αυτό θα κάνει και τίποτα άλλο. Αλλά έπρεπε να βρει και εμένα να πάρει τα δικαιώματα. Οπότε με έψαξε παντού, τελικά με ενετόπισε. Ήμουνα στη Ρώμη τους πρώτους δύο μήνες της Χούντας. Κατέβηκε και εγώ είχα προλάβει να δω στην Ελλάδα το 1965, είχε παιχτεί η πρώτη ταινία, το Διαμέρισμα Δολοφόνων, που είναι μια εξαιρετική ταινία αστυνομικής μορφής με διάσημους Γάλλους ηθοποιούς, διάσημους που γίνανε μετά. Και ήξερα το όνομα του σκηνοθέτη. Και μου λέει, θέλω να κάνω αυτό το βιβλίο. Συμφωνήσαμε. Πήρε τα δικαιώματα από τη γαλλική έκδοση, γιατί στα γαλλικά θα γυριζόταν. Και με έναν διάσημο μετά συγγραφέα, σεναριογράφο και υπουργό πολιτισμού της Ισπανίας του Γκοζάλες, το Χόρχε Σεμπρούν, κάναν το σενάριο. Αλλά πριν, εγώ δεν ήθελα να ανακατευτώ με το σενάριο, διότι το σενάριο έχει μια τεχνική που ο συγγραφέας δεν μπορεί να κάνει το βιβλίο του εύκολα σενάριο. Και το ήξερα αυτό. Και εκεί όμως συμφωνήσαμε σε ορισμένα βασικά. Μου λέει ο Κώστας Βασίλη, έχει μέσα κάτι καταπληκτικά λυρικά μέρη. Αυτά μόνο στην Ελλάδα θα μπορούσα να τα αποδώσω κινηματογραφικά. Επειδή θα γυριστεί κάπου έξω, αυτά θα τα παραλείψω. Συμφώνησα. Και μετά, όταν διάβασα το σενάριο, είδα την ωραία ανατροπή που έγινε στο βιβλίο μου, με την έννοια την ανατροπιά ανατροπή. Εγώ λέω τους δολοφόνους στην τρίτη σελίδα. Στην ταινία το μαθαίνουμε μετά την εξονυχιστική ανάκριση του Ζων Λουί Τρετινιάν, του Σαρδετάκη δηλαδή, στην ταινία. Και αυτό του έδωσε και μια αστυνομική πλοκή. Και με αυτή την έννοια εγώ βρήκα ότι ήταν πάρα πολύ πετυχημένη μεταφορά, από τις σπάνιες φορές που ένα βιβλίο μπορεί να γίνει εξαιρετική ταινία.
Μα έτσι, όταν γίνεται...
Το βιβλίο είναι εξαιρετικό, αλλά η ταινία είναι εξαιρετική.
Και τα δύο είναι εξαιρετικά, και το ενδιαφέρον είναι ότι έχουν τις διαφορές τους, αλλά όταν παίρνεις ένα έργο τέχνης και το διαβάζεις μέσα από μια άλλη τέχνη, πρέπει να κάνεις ένα καινούργιο έργο τέχνης.
Έτσι, μπράβο, ακριβώς.
Και
ακριβώς.
Αυτό έχει επιτευχθεί εδώ πέρα. Αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον στην όλη ιστορία, ότι έχεις δύο πολύ δυνατά έργα τέχνης που είναι το ίδιο, αλλά είναι και διαφορετικά μεταξύ τους.
Ακριβώς. Αυτό είναι 100% η κινηματογραφική γλώσσα. Δηλαδή, αυτό όμως βοηθάει ένα σκηνοθέτη, να σας πω τώρα και ένα μυστικό. Όταν το βιβλίο δεν είναι διάσημο. Δηλαδή, ένα βιβλίο που είναι σαν την Άννα Καρένινα ή σαν την άλλη ταινία του Κώστα, μετά που ακολούθησε η ομολογία, που βασίστηκε στο Λίντον, του Υπουργού Εξωτερικών της Τσεχοσλοβακίας, που πέρασε τις σταλινικές δίκες, φυλακίστηκε κτλ. Αναγκάστηκε να ομολογήσει κτλ. Αυτό το βιβλίο ήταν πολύ γνωστό στη Γαλλία όταν αποφάσισε να το κάνει ταινία. Και εκεί ο σεναριογράφος του, ο Σεμπρούν, είχε τη δυσκολία να μην το προδώσει. Ενώ με το δικό μου, που το διάβαζε στη μετάφραση σε σελίδες έτσι σκόρπιες από εδώ και από εκεί, είχε την ελευθερία ότι δεν τον βάρανε το βιβλίο, καταλαβαίνετε, θέλω να πω. Δηλαδή, έχει μια μεγαλύτερη ελευθερία όταν το βιβλίο δεν είναι ένα κλασικό αριστούργημα, όπως ας πούμε το τελευταίο ταινία που είδαμε με τον η επιστροφή δεν λεγότανε.
Ποια ταινία λέτε?
Η ταινία η Αμερικάνικη, αυτή που παίχτηκε με
ναι,
τον...
Ναι, η Επιστροφή.
Επιστροφή. Αυτή βασίστηκε σε ένα βιβλίο άγνωστο, που είχε βγει προ 60-70 χρόνια. Άγνωστο δηλαδή, παγκοσμίως άγνωστο. Και εκεί μπόρεσε ο σκηνοθέτης να κάνει αυτή την αριστουργηματική ταινία, χωρίς να εμποδίζεται από το συγκεκριμένο βιβλίο 100%, καταλάβατε. Mm-hmm.
Να φτάσουμε τώρα και στο σήμερα. Το ενέτη 2016 αποφασίζεται η επανέκδοσή του. Mm-hmm. Το προτείνατε εσείς στο Gutenberg ή η εκδόση Gutenberg σε εσάς?
Κοιτάξτε, το Gutenberg έφτιαχε μια σειρά και ήθελα να ξεκινήσει τη σειρά με Αλγίντα, λέγεται νομίζω, Αλντίνα. Και είχε τρία σπουδαία βιβλία ξένα που πρώτη φορά θα μεταφράζονται στην Ελλάδα και μου είπε αν ήθελα και το ζήτα να μπει σε αυτή την κλασική καινούργια του σειρά και εγώ με μεγάλη χαρά δέχτηκα. Και βέβαια στο βιβλίο αυτό υπάρχει μια εκπληκτική, ένα εκπληκτικό επίμετρο από την κυρία Ζέτα Φαρίνου Μαλαματάρη και το οποίο το τοποθετεί μέσα στο πλαίσιο το ιστορικό, το λογοτεχνικό, γιατί είχε προηγηθεί το εμψυχό του Τρούμαν Καπότε, το βιβλίο, το ντόκου φίξον, ας πούμε. Αυτό και πολύ ωραία παρουσιάζει πώς αυτό το κίνημα του ντόκου φίξον τότε είχε επηρεάσει την ευρωπαϊκή και την αμερικανική λογοτεχνία και αυτά. Και έτσι υπάρχει και ένα επίμετρο από μια πολύ σπουδαία καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Και αυτό έχει το μεγάλο του ενδιαφέρον. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω κάτι που αφορά και στο άλλος πλανήτης, Έλληλε που έλεγε ο Τριαντάφυλλος στην εκπομπή. Πώς...
Ποιο που αφορά τι?
Η εκπομπή αυτή λέγεται Άλλος Πλανήτης, Έλληλε που άλλο Τριαντάφυλλο. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, όταν σας πήρε η Μαριλένα Κουσουλού στο τηλέφωνο για να σας ενημερώσει ότι θα θέλαμε πάρα πολύ να είσαστε μαζί μας την ημέρα της επετείου του Πολυτεχνείου.
Mm-hmm.
Πώς το είδατε? Να συνδεθεί το ζήτα με την επέτειο του Πολυτεχνείου και την επανέκδοση.
Μα είναι συναφή αυτά. Μπορεί το ζήτα να παραπέμπει περισσότερο στην υπόθεση Παύλου Φίσα στις μέρες μας, αλλά η ακροδεξιά είναι πρωταγωνιστή μέσα στο βιβλίο. Είναι η ακροδεξιά όχι με τη σημερινή της μορφή, με τη μορφή την τότε που ήταν οι δοσύλλογοι, οι συνεργάτες των Γερμανών, αυτοί ήταν όλοι, ήταν πανταχού παρόντες στην Ελλάδα εκείνη της εποχής. Mm-hmm. Και έτσι η ερώτησή σας ποια ήταν ακριβώς?
Η ερώτηση είναι πώς είδατε την σύνδεση του ζήτα με την επέτειο της
εμένα μου άρεσε τεχνίου. Που διαλέξατε αυτή τη μέρα για να μιλήσουμε για αυτή την έκδοση την καινούργια. Πολύ μου άρεσε, γιατί αύριο και τα γενέθλιά μου, οπότε είναι πέφτει πάρα πολύ καλά.
Α, είναι όλα μαζί.
Σκορπιός.
Ωραία λοιπόν. Και για να κλείσουμε, πώς βλέπετε εσείς να λειτουργεί το ζήτα στις μέρες μας?
Καταρχήν είναι πολύ ωραία η έκδοση, δηλαδή αξίζει και σαν αντικείμενο, γιατί υπάρχει στις εκδόσεις Gutenberg ένας από τους τελευταίους ανθρώπους που ασχολούνται με το που είναι αυτό που λέμε η τυπογραφία που ξεκίνησε από τον Gutenberg τον ίδιο, που είναι μια τέχνη καθεαυτή. είναι και αυτή πολύ διαφορετική από το γράψιμο, από τις ταινίες, από τη ζωγραφική, αλλά είναι τέχνη. Και είναι ο Γιάννης Μαμάης, ο οποίος έκανε αυτή την έκδοση και που τιμά την πεντηκονταετία της ύπαρξης αυτού του βιβλίου. Με αυτή την έννοια βρίσκω ότι είναι κάτι που το χαίρεσε και σαν αντικείμενο, πέρα από το περιεχόμενο.
Αλλά πέρα από αυτό, το θέμα πόσο αφορά τους ανθρώπους του 2016.
Πόσο αφορά, κοιτάξτε, σήμερα υπάρχουν οι ζητάδες, ξέρετε, την ασφάλεια, την ιδιωτική ασφάλεια. Έχουμε πολλές διαφορές, αλλά αυτό το νέο κλίμα πανευρωπαϊκά της ανάδυσης του φασισμού, του φίνικα, από τις τάχτες του, είναι ένα φαινόμενο που αφορά, νομίζω, μας αφορά όλους, μας ανησυχεί όλους, και αυτή δυστυχώς η επικαιρότητα ενός τέτοιου βιβλίου, που φάνηκε πάρα πολύ όταν έγινε θεατρικό έργο από την Εύφη Θεοδόρου, που το ανέβασε στο Εθνικό Θέατρο, τη τελευταία εβδομάδα που πεζόταν το θεατρικό, είχα σκοτώσει τον Παύλο Φίσα. Και στο τέλος της παράστασης, ενώ οι θεατές πάντα έλεγαν στο τέλος, ας πούμε, ο Λαμπράκης ζει, λέγαν ο Φίσας ζει. Δηλαδή αυτή η επικαιρότητα είναι πολύ δυσάρεστη, γιατί δείχνει ότι ο καρκίνος δεν νικήθηκε.
Ναι. Λοιπόν, κύριε Βασιλικέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Ήταν μεγάλη μας τιμή και θα τα ξαναπούμε σε πρώτη ευκαιρία.
Τώρα θα ακούσω τον φίλο μου, τον Κώστα, από το Παρίσι.
Πρώτα θα ακούσετε μουσική από την ταινία του.
Ωραία.
Γεια σας.
Δεν αναφέρομαι τον Μίκη, ο οποίος αυτός έδωσε και πολύ το ελληνικό στίγμα με τη μουσική του.
Λοιπόν, είναι μια παράληψή μας, θα την καλύψει ο κύριος Γαβράς αμέσως μετά.
Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Βασιλική. Γεια σας.
Γεια σας.
Ακούμε πάντα μουσική του Μίκη Θεοδωράκη από την ταινία Ζήτα, την ταινία του Κώστα Γαβρά που βασίστηκε στο βιβλίο του Βασίλη Βασιλικού, και μαζί μας τώρα ο Κώστας Γαβράς. Γεια σας κύριε Γαβρά.
Γεια σας, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Ναι, σας βρίσκουμε στη Γαλλία, είναι πιο νωρίς εκεί. Λοιπόν, ναι. Να ξεκινήσουμε από εκεί περίπου που σταματήσαμε. Μίλησαμε με τον κύριο Βασιλικό για το Ζήτα, για το, ναι, βιβλίο το Ζήτα. Και μας είπε ότι σας το είχε δώσει ο αδερφός σας κάποια στιγμή το βιβλίο και για να το διαβάσετε στο αεροπλάνο. Έτσι ξεκίνησε.
Ο αδερφός μου το είχε δώσει, στην Αθήνα για να δω τους γονείς μου και έφυγα μια Πέμπτη για το Παρίσι. Και άρχισα να διαβάζω το βιβλίο μέσα στο αεροπλάνο. Το τέλειωσα το Σαββάτο, διάβασα το Παρασκευή και το Σαββάτο και το είχε τελειώσει το Σαββάτο βάρη. Και την Κυριακή το πρωί τηλεφώνησε ένας φίλος, ο Γιώργος Σεπούνος, συγγραφέας, που μου είπε: «Βλέπει, ξέρεις τι γίνεται στην Ελλάδα. Οι στρατιωτικοί πήραν την εξουσία». Δηλαδή ήταν λίγες μέρες, λίγο από το πραξικόπημα.
Οπότε ήταν μοιραίο, θα έλεγα, να το επιλέξετε για να το υλοποιήσετε σε ταινία.
Η πρώτη μου εντύπωση ήταν όταν τέλειωσα το βιβλίο, έλεγα είναι ένα πολύ ωραίο φιλμ να γίνει και ένα πολύ ενδιαφέρον φιλμ, και θα ήταν αδύνατο εκείνη την εποχή να γίνει στην Ελλάδα. Γιατί φυσικά είχε τους βασιλείς, είχε στην εξουσία, είχε όλους τους ανθρώπους που είχαν κάνει που ήταν πολύ κοντά, ανακατεμένοι με τη δολοφονία του Λαμπράκη. Λοιπόν, ήταν αδύνατο. Mm-hmm. Και όταν έγινε το πραξικόπημα, ζήτησα στον φίλο μου, τον συγγραφέα του Σεπούν, αν ήξερε την ιστορία και αν μπορούσα να κάνουμε ένα σενάριο για να κάνουμε το φιλμ. Και έτσι άρχισε όλη την ιστορία.
Λοιπόν,
και άρχισα να δουλεύουμε αμέσως, σχεδόν λίγες μέρες ύστερα.
Λοιπόν, να πιάσουμε τώρα την περιπέτεια, πώς φτάσατε στην υλοποίηση της ταινίας, διότι είναι αρκετά μεγάλη περιπέτεια αυτή. Πρώτα-πρώτα μας είπε ήδη ο κύριος Βασιλικός ότι έγινε μια επιλογή να έχει ένα αστυνομικό χαρακτήρα.
Όχι, δεν είναι αστυνομικό χαρακτήρα. Ο χαρακτήρας του φιλμ και του σενάριου ήταν δεμένος τελείως με την ιστορία, ξέρετε. Αυτό το suspense που λέμε αυτή, ήταν ένα πρόβλημα της ιστορίας. Δεν το δημιουργήσαμε εμείς. Δημιουργήθηκε από την ιστορία εκεί. Αφού θυμάμαι λίγο, οι Έλληνες κάθε μέρα ξυπνώ, διαβάζονται την εφημερίδα για να δουν ακριβώς τι έγινε με τη στέρα του Λαμπά και επί εβδομάδες. Ναι. Από τη δολοφονία. Λοιπόν, αυτός ήταν ο ρυθμός του φιλμ που διάλεξα.
Λοιπόν, και φτάσατε μετά να επιλέξετε τους συνεργάτες σας στην ταινία, ανάμεσα σε Γάλλους ηθοποιούς, μια ταινία που γίνεται στην Γαλλία, και διαλέγετε για μουσική τον Μίκη Θεοδωράκη. Πώς έφτασε στα χέρια σας αυτή η μουσική?
Δεν έφτασε στα χέρια μου, την είχα από χρόνια, ήξερα καλά τη μουσική του Μίκη. Όπως ήξερα την μουσική, την ελληνική μουσική εκείνη της εποχής και όπως και σήμερα φυσικά. Την ακολουθώ από πολύ κοντά. Λοιπόν, ο Μίκης εκείνη την εποχή ήταν φυλακή. Ήταν εξορισμένος σε ένα μέρος, το λέγανε Ζάτουνα. Λοιπόν, προσπαθήσαμε να τον πλησιάσουμε και τελικά καταφέραμε να τον πλησιάσουμε. Ο Ζακ Περάν κατέρι. Πήγε πρώτα η γυναίκα μου, δεν καταφέραν, τη διώξανε. Πήγε στο Ζακ Περάν, κατάφεραν να τον πλησιάσουν και η απάντηση του Μίκη ήταν: «Ο Κώστας μπορεί να πάει ό,τι θέλει από τη μουσική μου». Έτσι έγινε. Λοιπόν, εκεί μέσα στα κομμάτια, πολλές ώρες, πώς λέμε, εκατοντάδες ώρες τη μουσική του Μίκη, διάλεξα κομμάτια εδώ και εκεί που πηγαίνανε όπως μου φαινόταν στην ταινία και στις σκηνές. Ήταν τελείως απαραίτητο και η μουσική αυτού του φιλμ να είναι εκείνη του Μίκη.
Mm-hmm. Και ο Βασίλης Βασιλικός θεωρεί ότι η ταινία, ενώ είναι γυρισμένη στα γαλλικά, είναι βαθιά ελληνική. Και είναι βαθιά ελληνική λόγω του σκηνοθέτη, βέβαια, εδώ. Γιατί ο σεναριογράφος είναι ο Χόρχε Σεμπρούν. Έτσι δεν είναι?
Ναι, φυσικά. Είμαστε και δυο μας οι σκηνογράφοι. Το γράψαμε το σενάριο μαζί και δυο μας. Όταν βλέπει κανένας την ταινία, η ιστορία είναι τελείως ελληνική. Και πλέον όταν βλέπει κανένας την ταινία, μπορεί να βρει συνεχώς μικρά κομμάτια ελληνικά. Mm-hmm. Φυσικά οι ξένοι δεν τα γνωρίζουν. Με ένας Έλληνας, αν παρακολουθήσει λίγο προσεκτικά, βλέπει ότι έχει πολλά κομμάτια, πολλά μικρά κομμάτια που αντιστοιχούν στην Ελλάδα. Mm-hmm.
Η πολιτική ήταν πάντα στοιχείο των ταινιών σας. Ας πούμε ότι δεν είχατε κάνει ταινία το Ζήτα τότε. Θα το κάνατε τώρα? Πιστεύετε ότι είναι ένα σενάριο που λειτουργεί τώρα?
Ναι, εγώ νομίζω ότι η ταινία λειτουργεί τώρα. Το σενάριο δεν ξέρω αν λειτουργεί.
Η ταινία λειτουργεί.
Η ταινία λειτουργεί, ναι, ναι, το ξέρω, τη βλέπω συνεχώς. Τουλάχιστον έτσι μου λένε εκείνοι που τη βλέπω. Και παρουσιάζεται συχνά ή στους κινηματογράφους ή στην τηλεόραση.
Εγώ πάντως την ξαναείδα πρόσφατα και την είδα με την ίδια ευχαρίστηση που την είχα δει πρώτη φορά, κύριε Γαβρά, οφείλω να σας πω.
Ευχαριστώ, έτσι μου λένε και οι άνθρωποι στη Γαλλία ή αλλού που την έχουν δει.
Mm-hmm.
Σήμερα δεν ξέρω, σήμερα τα προβλήματα της Ελλάδος είναι διαφορετικά, τελείως διαφορετικά. Θα έπρεπε να κάνει μια ταινία διαφορετική, όχι. Mm-hmm. Αυτή πια είναι. Αυτή η ιστορία ανήκει στη μεγάλη ιστορία της Ελλάδας.
Mm-hmm. Ανήκει στη μεγάλη ιστορία της Ελλάδας και επειδή ανήκει σε εκείνη την εποχή και την αντιπροσωπεύει τόσο πολύ, γι' αυτό μιλάει και σήμερα με κάποιο τρόπο. Αυτή η ιστορία του Λαμπράκη, η ιστορία του Ζήτα, πώς θα βλέπετε να μπορεί να συσχετιστεί με τα όσα συμβαίνουν σήμερα στην Ελλάδα και στον κόσμο?
Ξέρετε, η ιστορία τελικά, τι είναι η ιστορία του Λαμπράκη? Είναι μια ιστορία όπου το κράτος, η δημοκρατία, οι αρχές χρησιμοποιούν τη δικαιοσύνη όπως τη θέλουν και χρησιμοποιούν επίσης τον στρατό και την αστυνομία όπως θέλουν. Όχι με δημοκρατικά, με για τους δικά τους ενδιαφέροντα. Αυτό είναι το θέμα το βασικό της ταινίας.
Mm-hmm.
Και γι' αυτό η ταινία νομίζω ακολουθεί να είναι κατά κάποιο τρόπο σύγχρονη.
Ναι, ναι.
Γιατί είναι κάτι που γίνεται συνεχώς και νομίζω σε πολλές χώρες.
Η ταινία ολοκληρώνεται στα τέλη της δεκαετίας του 60 και είναι. Ολοκληρώνεται σε μια φάση που η δικτατορία στην Ελλάδα κυριαρχεί και θα μείνει για κάποια χρόνια ακόμα στην εξουσία. Πώς επιδρά η ταινία αυτή στη διεθνή κοινή γνώμη σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο?
Μα επέφθηκε παντού στον κόσμο. Ξέρετε, αυτές οι ιστορίες όπως είναι της Ελλάδας, ύστερα από λίγες εβδομάδες, ξεχάστηκε λίγο. Δηλαδή ότι έγινε μια δικτατορία. Φυσικά δεν ξεχάστηκε τελείως, γιατί ευτυχώς και την εποχή είχε τη Μελίνα Μερκούρη που πήγαινε παντού στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις παντού και στις εφημερίδες και μιλούσε εναντίον. Και λίγο καιρό ύστερα βγήκε και η ταινία. Και νομίζω οι δύο μαζί έπαιξαν έναν κάποιο ρόλο για να πληροφορηθούν ο κόσμος σε εκείνο που γινόταν στην Ελλάδα.
Mm-hmm.
Ο ρόλος της επιμέρους αυτό, ο ρόλος της Μελίνας ήταν ουσιαστικός.
Λοιπόν, και να φύγουμε τώρα από εκείνη την περίοδο, να έρθουμε στο σήμερα και να σας ρωτήσω προσωπικά πλέον αυτή την περίοδο, ετοιμάζετε κάτι?
Προσπαθώ να γράψω μια ταινία, ναι, προσπαθώ να γράψω ένα σενάριο. Δουλεύω.
Πάλι με θέμα πολιτική? Πάλι όλα πολιτικό θέμα, όλα
πολιτική.
Τα θέματα είναι πολιτικά.
Όλα τα θέματα είναι πολιτικά.
Εντάξει, κύριε Γαβρά, λοιπόν.
Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε.
Έτσι.
Να ήθελα πρώτα να πω το εξής, ναι. Τελευταία. Διάβασα ένα βιβλίο που έγραψε ο Χρήστος Σατζετάκης, πάνω στην υπόθεση Λαμπράκη. Ένα καταπληκτικό βιβλίο, δύο τόμοι, που λέει όλες οι λεπτομέρειες το ότι έγινε εκείνη την εποχή. Φυσικά, πολλές αυτές τις λεπτομέρειες δεν είναι στην ταινία, ήταν αδύνατο. Θα έπρεπε να γίνει ταινία 18-20 ώρες. Με το βιβλίο αξίζει κανένα να το διαβάζει, γιατί βλέπει σε ποια κατάσταση ήταν εκείνη η χώρα μας. Και ίσως μερικές από αυτές τις καταστάσεις μπορεί να την ξαναβούμε σήμερα, δυστυχώς.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γαβρά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και συμμετείχατε σε αυτή την εκπομπή.
Σας παρακαλώ.
Γεια σας.
Καλημέρα σας. Γεια σας.
Νομίζω ότι ήταν ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε από τους δύο τηλεφωνικά καλεσμένους εκπομπής μας, δύο πολύ σημαντικούς ανθρώπους που έπαιξαν το ρόλο τους με το Ζήτα, ως συγγραφέας ο ένας, ως σκηνοθέτης ο άλλος. Ένα βιβλίο που έγινε ταινία, μια ταινία που ευαισθητοποίησε πάρα πολύ κόσμο σε όλο τον πλανήτη. Στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής αυτής, θα ακούσουμε πάλι Μίκη Θεοδωράκη, αλλά δεν θα ακούσουμε Μίκη Θεοδωράκη από το Ζήτα. Θα ακούσουμε ένα άλλο εμβληματικό έργο, το οποίο πρώτο ακούστηκε στη Γαλλία, το οποίο Επρόκειτο να παιχθεί στην ολοκληρωμένη του μορφή, γιατί στη Γαλλία δεν ακούστηκε ολόκληρο. Επρόκειτο να παιχθεί στην ολοκληρωμένη του μορφή στη Χιλή, στη Χιλή τότε του Αλιέντε, για να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος και πάλι για την Ελλάδα. Και τελικά έπεσε ο Αλιέντε, ανέβηκε ο Πινοτσέτ στη Χιλή, δικτατορία στη Χιλή, και μετά τη μεταπολίτευση πρωτοακούστηκε ολόκληρο στο στάδιο Καραϊσκάκη. Ο λόγος για το Κάντο Χενεράλ, Μίκης Θεοδωράκης, Παύλο Νερούδα, σολίστη ήταν η Μαρία Φαραντούρη και ο Πέτρος Πανδής. Λοιπόν, με ό,τι προλάβουμε από Κάντο Χενεράλ, θα κλείσουμε το σημερινό Άλλος Πλανήτης, Άλλη Αλεπού, Άλλο Τριαντάφυλλο. Ευχαριστούμε που είστε μαζί σας. Περισσότερα θα πούμε την άλλη εβδομάδα, 2 με 3 το μεσημέρι. Γεια σας.
Hasta que cae la semilla del pan otra vez a la tierra. Imposibles, embalados sobre una lanza, desmenuzados en la hoguera, decapitados por el hacha, desfatizados a caballo, crucificados en la impiesa. Están vivas, sacó salitre del martirio, sus raíces comieron sangre y extrajo lágrimas del suelo, las elevó por sus ramas, las repartió en su adivinatura. Fueron flores invisibles, a veces, por ejemplo, sus pétalos como planetas. Están vivas, sacó salitre del martirio, sus
Sus,